라디오 자비스.
라디오 თავისუფლება FM 107.4.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა 17 საათია თბილისის დროით. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. რუსეთმა უკრაინიდან ყველა სახის პროდუქციის იმპორტი აკრძალა. უკრაინის არმიამ დღემდე სეპარატისტებთან ომში 625 ჯარისკაცი დაკარგა. ამერიკელი სამხედრო მაღალჩინოსანი აცხადებს, რომ პუტინი საშიშ ნაციონალისტულ ნებებს აღვივებს. საქართველოს პარლამენტში ამ წუთებში პრემიერ-მინისტრი და მთავრობის განახლებული შემადგენლობა საპარლამენტო ოპოზიციას ხვდება. რუსეთმა აკრძალა უკრაინიდან ყველა სახის რძის პროდუქტის იმპორტი, რომელიც შემოწმების დროს მოსკოვის განცხადებით ხარისხის დაბალი ხარისხისა აღმოჩნდა. აღნიშნული გადაწყვეტილება ბოლო ნაბიჯია ორ ქვეყანას შორის ბოლო ხანს გაუარესებული სავაჭრო ურთიერთობისა, მას შემდეგ რაც უკრაინამ ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებას მოაწერა ხელი. უკრაინულ პროდუქციაზე აკრძალვა ძალაში 28 ივლისს შევა. მანამდე კი რუსეთმა მოლდავეთიდან აკრძალა ხორცისა და ხილის იმპორტი. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს თანახმად, ქვეყნის აღმოსავლეთში პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებთან საბრძოლო შეტაკებებში დღემდე არმიამ 625 ჯარისკაცი დაკარგა. უკრაინის უშიშროების საბჭოს წარმომადგენლის ანდრეი ლისენკოს თქმით, ბრძოლებში, რომლებიც 15 აპრილიდან დაიწყო, დაიჭრა და დაშავდა 1322 ჯარისკაცი და ოფიცერი. მხოლოდ ბოლო დღე-ღამეში უკრაინის არმიამ 13 ჯარისკაცი დაკარგა. ამოდროულად გადაუმოწმებელი ინფორმაციით, აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე საბრძოლო ოპერაციების დროს 10-ით სამოქალაქო პირი და ასეულობით სეპარატისტი მებრძოლი დაიღუპა. შეერთებული შტატების სამხედრო მაღალჩინოსნის თქმით, რუსეთის ჩარევა უკრაინაში აღვივებს ნაციონალისტურ განწყობებს, რაც შესაძლოა მთელ რეგიონში გავრცელდეს და გამოუსწორებელი შედეგები გამოიღოს. შეერთებული შტატების შტაბის უფროსთა გაერთიანებული კომიტეტის თავმჯდომარის გენერალ მარტინ დემპსის თანახმად, პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი აგრესიულ გეგმებს ატარებს. კოლორადოში ასპენში უსაფრთხოების კონფერენციაზე გამოსვლისას დემპსიმ განაცხადა, რომ ვითარების განმუხტვის ნაცვლად პუტინი ვითარების ესკალაციისაკენ მიმართულ ნაბიჯებს დგამს. ერთადერთი რისი შიშიც მაქვს, პუტინს მართლა შეუძლია დაანთოს ხანძარი, რაზეც იგი შემდეგ კონტროლს დაკარგავს, განაცხადა მარტინ დემპსი. პალესტინის ლიდერებმა რისხვის დღედ გამოაცხადეს 25 ივლისი, როდესაც ისრაელის თავდასხმის საწინააღმდეგოდ მასობრივი საპროტესტო აქციები იმართება. ეს ნაბიჯი მოხვა ინციდენტს, რომლის დროსაც 15 კაცი დაიღუპა ხუთშაბათს ღაზის სექტორში გაეროს თავშესაფრის სავარაუდოდ ისრაელის არმიის მხრიდან საარტილერიო იერიშის შედეგად. ავღანეთის ხელისუფლების ინფორმაციით, თალიბმა ექსტრემისტებმა 14 კაცი დახოცეს დასავლეთ ავღანეთში. გორის პროვინციის ადგილობრივი ხელისუფლების თანახმად, შეიარაღებულმა პირებმა ქაბულთან ახლოს გააჩერეს სამგზავრო ავტობუსი, გადმოსვეს 14 ადამიანი, მათ შორის 3 ქალი და 1 ბავშვი, და ისინი გზაზევე დახვრიტეს. ყველა მოკლული ჰაზარა შიას რელიგიური ჯგუფის წარმომადგენელია. საქართველოს პარლამენტში ამ წუთებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და განახლებული სამთავრობო გუნდი საპარლამენტო ოპოზიციის გაერთიანებული ნაციონალური მოძრაობის ვის წარმომადგენლებს ხვდებიან და მათ შეკითხვებზე პასუხებენ. შეკითხვებს ცხარე პოლემიკის სახე აქვს.
თქვენ ჯერათ რომ ნამდვილად იყავით კონტროლის პალესტაროს თამარე? უპასუხეთ ბატონო და რხადურს, როდის შეგიმოწმებიათ ესა თუ ეს უცხება და ვინ მიგიციათ პასუხებაში?
ბატონო რაკლი, ამაზე შეგიძლიათ თქვენ თუ მოიპოვოთ ინფორმაცია და თქვენ თუ გადაამოწოთ, მაგრამ მე შემხოდე კითხვა მექნება. თქვენ მართლა გონიათ რომ პრემიერ-მინისტრი ხართ?
ასეთი შეპასუხება გაიმართა დეპუტატ ლევან ბეჟაშვილსა და პრემიერ-მინისტრი რაკლი ხარიბაშვილს შორის. ეს შეხვედრა საპარლამენტო ოპოზიციასთან ახლად გრძელდება, შემდეგ კი პრემიერ-მინისტრი და მთავრობის განხლებული გუნდი უკვე პარლამენტის უმრავლესობას შეხვდება. ავღანეთიდან საქართველოს არმიის კიდევ ერთი ნაკადი დაბრუნდა. 23 ბატალიონი 4 თვის განმავლობაში ბაზა ლეზერნექსზე ამერიკული კონტინგენტის შემადგენლობაში ასრულებდა უსაფრთხოების მხარდამჭერ საერთაშორისო მისიას. 23 ბატალიონი ბოლო ქართული ქვედანაყოფია, რომელიც აისაფის მისიის ფარგლებში ჰელმანდის პროვინციაში საქართველოს დროშის ქვეშ ასრულებდა საბრძოლო ამოცანას. ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაცია სამუშაო ვიზიტით იმყოფება საქართველოში. დელეგაციის წარმომადგენლები საქართველოს პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს, თავდაცვისა და საგარეო საქმეთა მინისტრებს შეხვდებიან. იგეგმება ასევე შეხვედრა პარლამენტის თავმჯდომარესთან, ოპოზიციასთან და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან. ახალი ამბის გამოშვება პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძემ გაგაცანით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, თბილისის დროით 17 საათი და 5 წუთია, იწყება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების 1 საათი. მე ვარ გოგი ბახარია და მიმყავს ეს გადაცემა ლევან გვარამაძე იქნება ხმის ოპერატორი და 18 საათამდე ვიქნებით ჩვენს ეთერში. ჩვენი პირველი სტუმარია ბატონი მალხასთორია, რომელსაც ახლა უკვე რადიო მსმენელის სახელით ვხდი მადლობას გადაცემაში მოსვლისათვის. ბატონი მალხაზე არის ისტორიკოსი და კულტურის კვლევარი და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის
ილიას
სახელმწიფო სახელობის უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორი. არც შეიძლება მიხვდა რადიო მსმენელი რატომ მოიწვიეთ დღეს ისტორიკოსი ჩვენს გადაცემაში. საქართველოს სულ მალე დაემშვიდობება, კვირას დაემშვიდობება საქართველოს ექსპრეზიდენტს ედუარდ შევარდნაძეს. ახლა უკვე სოციალურ ქსელებში, მედიაც, ქართულ მედიასაც თუ გადავხედავთ, საუბრობენ იმაზე, რომ ეს არის ადამიანი, რომელმაც დაანგრია იმპერია და დაანგრია ბერლინის კედელი უფრო მეტად. სხვა შორის ამას წერენ არამარტო ქართველები, ამას წერენ მისი კოლეგებიც დასავლეთში, განსაკუთრებით გერმანიაში, და მისი ღვაწლი ძალიან დიდია, მართლაც ძალიან დიდია იმპერიის კრევაში. ამას რა თქმა უნდა არავინ უარყოფს ალბათ. მაგრამ ისტორია არის უფრო რთული მეცნიერება ალბათ, ვიდრე კარგი და ცუდი ადამიანები, ვიდრე გმირები და ანტიგმირები, ჩემი აზრით, და ისტორიას არქმნის 1, 2, 3 ადამიანი და მე თუ მკითხავ საერთოდ ისტორიას არქმნიან მხოლოდ ადამიანები. დამეთანხმება თუ არა ბატონი მალხაზი, არ ვიცი.
ფაქტობრივად თქვენ უკვე შეაჯამეთ საერთოდ ისტორიის არსი. შეიძლება ასე ითქვას. მეც მინდა რომ დღეს სპეციალურად არ გავამახვილო ყურადღება მაგალითად ედუარდ შევარდნაძის როლზე, თქვათ იგივე ბერლინის კედლის დანგრევაში ან საბჭოთა სისტემის გრევაში, არამედ მინდა რაღაც უფრო ჩემი აზრით ღრმა ფაქტორებზე გავამახვილო ყურადღება. რა თქმა უნდა, საბჭოთა კავშირის კოლაფსის საკითხი აქტუალურია, განსაკუთრებით ჩვენი რეგიონისთვის, მაგრამ ზოგადად იმპერიების გაქრობის თემა ყოველთვის აქტუალური იყო. მაგალითად, ამერიკელი სოციოლოგი და ფილოსოფოსი ჩარლზ სტილი ამბობდა, რომ მოყოლებული ჰეროდოტედან თანამედროვე დრომდე ისტორიკოსები, პოეტები, ფილოსოფოსები და ასე შემდეგ რაღაცა ქმნიდნენ განსაკუთრებულ ლიტერატურულ ჟანრს, რომელსაც ჰქვია გოდება იმპერიის ნანგრევებზე. აი დაახლოებით ესეთი რაღაც. ანუ იმის თქვა მინდა, რომ ეს ყოველთვის აქტუალური პრობლემა, განსაკუთრებით ჩვენთვის.
გავს ეს ნანგრევის პროცესი.
ამასაც შევეხები და მოვიყვან კონკრეტულ მაგალითსაც. ზოგადად მანამდე მინდა თქვა, რომ ზოგადად იმპერიის კოლაფსზე რეფლექსია გვიჩვენებს, რომ თითქოს და ურყევი რაღაცა დინოზავრი, ეს სუპერ სისტემა ან ზე სისტემა, როგორც გინდათ ისე დავარქვათ, რომელსაც თითქოს არაფერი არ ემუქრება, უცბად ქრება და მოულოდნელად, როგორც მოხდა მაგალითად საბჭოთა კავშირის შემთხვევაში. მაგალითად იგივე ეროვნული მოძრაობის დროს, 99 წელს კი იყო ეს ეროვნული მოძრაობა აღმავლობაში, მაგრამ ჯერ კიდევ ვერავისფერ წარმოედგინა, რომ ასე მალე დაინგრეოდა საბჭოთა კავშირი და არც არავინ ელოდა ზოგადად არც დასავლეთში, არც თვითონ შიგნით მართულ წრეებში, გულისხმობ იმპერიულ მართულ წრეებს.
ბუშის განცხადება გვახსოვს, ჩვენ უკრაინაში გაკეთებული ხო, ფაქტობრივად მან თქვა, რომ მაშინ ძალიან ბევრს ეწინა საქართველოში და ეროვნულ მოძრაობას.
არავინ არ ელოდა ეს ფაქტობრივად.
ჩანს, რომ ისიც არ ელოდა ამას.
ეს იყო სურვილი, ოცნება, რა მინდათ ის დაარქვით, მაგრამ იმ ხელა მონსტრი იყო საბჭოთა კავშირი, რომ ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში უახლოეს მომავალში ეს ვერ წარმოედგინათ. თუმცა იყო თუ არა მართლა უცნაური ეს და მოულოდნელი სინამდვილეში საბჭოთა კავშირის დანგრევა. გარკვეული სიმპტომები ყოველთვის არსებობს, როგორც მაგალითად მეორე ამერიკელი სოციოლოგი და ფილოსოფოსი და ისტორიკოსი ლუის ლანფორდი ამბობს. მას მოყავს რომის კრიზისის მაგალითი, რომელიც მისი აზრით გამოდგება თუნდაც მეოცე საუკუნის იმპერიის კრიზისის აილუსტრაციოთ. ის აგრეთვე იყო ამ ურბანული გარემოს თეორეტიკოსი, თუ შეიძლება ასე თქვას, და ამიტომ მოყავს მას რომის როგორც მაშინდელი სამყაროს ცენტრის მაგალითები. და მე ჩვენ თვითონ გადავწყვიტოთ გავდა თუ არა თქვა რომის კრიზისი, მაგალითად საბჭოთა კავშირის არსებობის თქვა 80-იან წლების ბოლოს დროინდელ კრიზისს. მაგალითად ამ სიმპტომებიდან შეიძლება ჩამოთავოთ ასეთი მაგალითები ადამიანთა ჯგუფების და ბრბოს ხშირი შეკრებები, თუნდაც პროტესტის მიზნით, საყოფაცხოვრებო ცხოვრება პრობლემების გამწვავება, მაგალითად ბინისქირის მომატება და ზოგადად საბინაო პრობლემების
გაკართულება,
ცარიელი ვიტრინების მეც მახსოვს რაღაცა ტალონები და
მაგრამ ცოტა მოგვიანებით იყო 88 წელს მე მახსოვს მოსკოვში მოხდი, საფრანგეთში მივდიოდით და მივლინებაში ეს არასოდეს არ დამავიწყდება გასტრონომში, ეს ეს ელისევსკი გასტრონომი ერქვა მოსკოვში ავარი გასტრონომი გორკის ქუჩაზე, მაშინ ეს ვიტრინა იყო სავსე აი ამ დნადი ყველით, პლავლინის რო ქვია, და ამ ყველისგან იყო გაკეთებული დიდი ესეთი პირამიდები. მეტი არაფერი არიდო ვიტრინაზე გარდა ამ ყველისა და ნუ მაშინ აშკარა გახდა უკვე რომ არ არის საჭმელი არ არის ქვეყანაში. თუ ამაში წინ უძღოდა გარკვეული პრობლემები ეკონომიკური.
კონსერვატიზმი ესეთი უჩინარი ფაქტორები განსაზღვრავდა, რა თქმა უნდა,
უჩინარი ფაქტორები.
პრინციპში ეს ჩემი აზრით ეს არის უფრო განსაზღვრელი, თქვა,
აქტიორები,
ვიდრე თქვა, ну, პიროვნებები, რა თქმა უნდა, დიდ როლს თამაშობენ და ინდივიდის როლს გვევარკვევთ, მაგრამ ეს ხანდახან ინდივიდი იქცევა ამ ფაქტორებს, ინდივიდის ქცევას ეს ფაქტორები განსაზღვრავენ.
ხანდახან.
ეს
მე
უფრო კომპლექსურია ეს.
კიდევ ერთ მაგალითს მოყვანდა და შევიცდები რომ არ გაწყვეტილო. საბჭოთა კავშირის კინემატოგრაფისტთა ყრილობა, რომელიც მოეწყო 86 წელს, ითვლება, ასე დიდხანს ტრიდენტელს მეკითხოლობდი კულტურის ისტორიაში და ასე შემდეგ, ითვლება აი ამ პერესტროიკის დასაწყისად. საქმე ის არის, რომ კინემატოგრაფისტებმა გადააგდეს მაშინ თელი ძველი მთავრობა, წიგშიც მიწერია და ამას უიმეორებთ, რომ მახსოვს ქართველები წავედით სასადილოში, კრემლის სასადილოში დელეგატები, იმიტომ რომ იქ მაშინ შეიძლება კიდევ საჭმელიც იშოვებოდა და წიგნის მაღაზია იყო გვერდზე, სადაც ისეთი წიგნები იყიდებოდა, რომელსაც სხვაგან ვერ იყიდები კრემლში. და ნუ ეს წიგნები ვიყიდეთ, წავედით ხიზილალიანი ბუტერბროდების საჭმელად, იმიტომ რომ ხიზილალა მითუმეტეს არსად არ იყიდებოდა, როგორ შემოვარდა ჩვენი დელეგაციის ერთ-ერთი წევრი, ქალბატონი კორა წერეთელი და თქვა, რომ აქ თქვენ ქართველები შეიკრიბეთ და არაფერი ინტერესებს და დარბაში რევოლუცია. და რო შევედით დარბაში, დავინახეთ ახალგაზრდები, რომლებიც ტრიბუნასთან ისხდნენ, გარბაჩოვიც იყო იქ, ან ჩამოაგდეს ეს ძველები, ისხდნენ უკვე ტრიბუნასთან და ფაქტიურად ხელისუფლებას დაეჭიდნენ, შეიძლება ასე თქვა. და როგორ მოხდა ეს? ამის შეხებ ყველა წელს. მაგრამ ყველას ავიწყდება ერთი რამ, რომ ამ ყრილობაზე ეს ახალგაზრდები საიდან მოხდნენ? მოხდნენ იმიტომ, რომ ორი თვით ადრე დაიწყო დელეგატების კენჭის ხრა. იქ დელვინ გავიდოდა საბჭოთა კავშირის კინემატოგრაფ კავშირიდან ნამდელეგეკოდა. ერთი ხმა დააკავდათ ძველ თაობას, ერთი ხმა, და მე არ ვიცი ეს მითია თუ რეალობა, ამობე რომ ის ერთი ხმა, რომელიც უნდა მისულიყო და მიეცა ხმა სწორედ იმ ძველი თაობისათვის, ნაღვლის ბუშტის შეტევა დაემართა და ვერ მივიდა კენჭის ყრაზე და შესაბამისად ერთი ხმა დააკავდათ, მოვიდნენ ახალგაზრდები და მოაწყეს რევოლუცია. მე სულ იმას ვამბობ, რომ რა თქმა უნდა ეს თავარი ფაქტორი არ არის, მაგრამ აი ეს ნაღვლის ბუშტი, აი ეს შეტევა ძალიან მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა ისტორიისათვის.
შემთხვევითობების
ჩინარი ფაქტი გითხარით მე თქვენ.
ეს არის კიდევ მეორე ფაქტორი ისტორიული პროცესისთვის, შემთხვევითობაც ძალიან დიდ როლს თამაშობს, თუნდაც ნაღვლის ბუშტის შეტევა.
დიახ, და შეიძლება ეს შემთხვევითობა უფრო მნიშვნელოვანი იყოს, ვიდრე რა ვიცი, ნავთობის ფასების დაცემა, რომელიც ალბათ ასე
მაგალითად შოსაუნების ისტორიიდანაც ცნობილია, რომ ერთ-ერთი თქვა თურქმანი ტომის ბელადი, რომელიც ემზადებოდა სალაშკრო, ბევრი მიერთვა თქვა ნესვიანი ფლავი და ამის გამო გარდაიცვალა.
ლაშქრობა ვერ მოეწყო.
ლაშქრობა ვერ მოეწყო და ვიღაცა გადარჩა ამის გამო.
და ისტორიაც შეიცვალა.
ისტორიაც შეიცვალა. ანუ იმის გამო ეს არის კომპლექსური საკითხი, არ შეიძლება რაღაცა რომელიმე ფაქტორს, რომელიმე ასე თქვა ძალას მივანიჭოთ რაღაცა პრიორიტეტი და სწორედ ამიტომაც არის მე მგონი ისტორია
საინტერესო. და ამიტომ ეს უჩინარი ფაქტორები არ უნდა დავივიწყოთ. მაგრამ უჩინარი და დანახული ფაქტორებით ჩამოვთვალოთ თუ
შესაძლებელია
და აქ ალბათ რომთან კიდევ იქნება
კავშირი. ერთ-ერთი ასეთი ხილული, ასე ვთქვათ, ფაქტები მაგალითად აი ამ საბინაო პრობლემებთან დაკავშირებული, თქვა იგივე რომშიც თავის დროზე ეს მასობრივი დასახლების როგორც ხრუშჩოვკები შენდებოდა საბჭოთა კავშირში, ისეთივე კრიზისის მოგვარების მიზნით ესეთივე ნაგებობები იგებოდა რომშიც. თუმცა მაინც ეს პრობლემას ვერ აგვარებდა, რა თქმა უნდა. და გარდა ამისა, არის კიდევ სხვა არსებითი მახასიათებლები, რომელიც როგორც მაშინელ რუს ახასიათებს, ასევე თქვა თანამედროვეობასთან შეიძლება რაღაც პარალელი გავაოთ, მაგალითად ეს მასობრივი შეჯიბრებები, გამოფენები, იგივე ეს არენა და ფეხბურთი, მაშინ გლადიატორების ბრძოლა, მაგალითად ეს სპორტი და სანახაობა, თანამედროვე დროს მაგალითად სექს ინდუსტრიის, ალკოჰოლის მოხმარების, ძალადობის ზრდა და სკაუსი სიმპტომები თუ მომრავლდა როგორც მაშინდელ რომში, ეს ნიშნავს, რომ ახლა ჟამი თქვა აღსასრულისა და შეიძლება ხილული ისეთი ურყევი ნიშანი არ ჩანდეს, რომ იმპერია ირღვევა, მაგრამ როგორც თქვა ეს მეცნიერი ამბობს, უკვე თქვა გლოვისარი უნდა ჩამოკრათ, იმიტომ რომ ეს აშკარად ის სიმპტომებია, რომელიც თქვა დასასრულზე მიუთითებს.
რეალური გლოვისარებიც გავიხსენოთ, როგორ მიყვნენ ერთმანეთს ცენტრალური კომიტეტის მდივნები, ბრეჟნევი, ანდროპოვი და ჩერნენკო, სამი ადამიანი რამდენიმე თვის განმავლობაში.
ეს რაღაც ეფემერული მართველები, რომლებიც რეალურად რაღაც ესეც რომთან შეიძლება ბევრი კავშირი დავინახოთ, იმიტომ რომ იქაც ბოლო პერიოდში იცვლებოდნენ ძალიან სწრაფად ეს მართველები და იმპერატორები. თუმცა ეს სიმპტომები შეიძლება თუნდაც თანამედროვე დასავლურ საზოგადოებასაც მიაწერონ, მაგალითად თანამედროვე რუსეთში ძალიან პოპულარულია არსებული რეჟიმის მომხრეები და იდეოლოგები ამბობენ, რომ აშშ ეს არის უბრალოდ დასგა, რომელიც თქვა დოლარს ამრავლებს და მალე ის ჩამოიქცევა მაგალითად. აი ესეთი ისიც არის, მაგრამ ეხლა მე მინდა უფრო რაღაც კონკრეტულ ფაქტორებზე ვაპარაკო, ვიდრე თქვა რაღაცა ზოგად ნიშნებზე, და მინდა დავაკავშირო ეს საბჭოთა ნაციონალურ პოლიტიკასთან, რომელსაც სათავე დაუდეს ლენინმა და სტალინმა გარკვეული დისკუსიის შემდეგ 1923 წელს გაფორმდა ეს პოლიტიკა, რომელიც ითვალისწინებდა არარუსი ხალხით დასახლებულ ტერიტორიებზე ადგილობრივი ენის როლის წინ წამოწევას, ადგილობრივ დონეზე ელიტის ასე თქვათ შექმნასაც კი
მოსკოვის მორჩილს
რა თქმა უნდა, იმისთვის რომ რაღაცა ადგილობრივ დონეზე შეევსოთ პოზიციები პარტიულ თანამდებობებზე, თქვათ ხელისუფლებაში, განათლების სისტემაში და ასე შემდეგ. გარკვეული იდენტობის მარკერების განვითარებასაც კი უწყობდნენ ხელს, მაგალითად ფოლკლორი, ისტორიოგრაფია, ლიტერატურა, კინო, მაგალითად ყველაფერი ეს
შუაზიას ეხება, ეს
შუაზიას, კავკასიასაც გარკვეულ დონეზე, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა საქართველოს სხვა საფუძველი ჰქონდა და რაღაც საფუძველზე შეიქმნა ეს გამყარდა ასე თქვა ლოკალური ნაციონალური იდენტობა, მაგრამ შუაზიაში მართალი ხარ ფაქტურად იქნებოდა ერები. ცნობილი ფაქტია, რომ პირველივე წლებში ეს საბჭოთა ეთნოგრაფები მასობრივად მიდიოდნენ და სწავლობდნენ ამ ყოფილი ცარისტული იმპერიის ტერიტორიაზე მოსახლე ხალხებს და ქმნიდნენ ამ ხალხებს, სახელს არქმნიდნენ,
ფოლკლორს ქმნიდნენ თან,
ხალხებს ქმნიდნენ, კლასიფიკაციას ახდენდნენ ამ ხალხებს, თქვა ყირგეზი და ყაზახი და ასე შემდეგ. მაგალითად
ეს დაყავი და იბატონოს
პრინციპი შეიძლება ეს არის. ერთ-ერთი მეცნიერი ამბობს, ტერი მარტინი ამბობს, რომ ეს არის რაღაცა მსგავსი აფერმატიული მოქმედების იმპერია დაარქვა. ეს საიდან არის? აფერმატიული მოქმედება არის ამერიკული რეალობიდან აღებული, რომელიც ითვალისწინებს რასიზმის წინანდე ბრძოლას, ანუ ყოფილი ჩაგრული ერთგვარად ხალხები, მაგალითად შავკანიანები ან საბჭოთა კავშირის შემთხვევაში ცარიზმის უღელქვეშ ყოფები იღებენ პრივილეგიას. და ეს პრივილეგია რა არის? რომ თითქოს ეძლევათ ნაციონალური კულტურის განვითარების საშუალება. ისიც კი იყო, ლენინი იმასაც კი ამბობდა, რომ რუსები გარკვეულწილად პოზიტიურად უნდა მოხდეს რუსების დისკრიმინაცია, რათა თქვა არარუსი ხალხების ნაციონალური თვითშეგნება გამყარდეს.
რატო
გეტყვით? მაგრამ ეს რეალურად არ იყო, არანაირი საერთო ამას არ ქონდა აფერმატიულ მოქმედების პერიოდთან. ეს იყო რეალურად ევროპული ევოლუციონისტური თეორიის მარქსისტული გადამგრება. ანუ რას ნიშნავს? თქვა მარქსისტული თეორიის მიხედვით კაცობრიობა უნდა გაიაროს გარკვეული საფეხურები. ერთ-ერთი საფეხური არის სწორედ ნაციონალური თვითშეგნება. და რადგან მათი საბჭოთა კავშირის მესორობის ღრმარწმენით ზოგ ხალხს ჩამორჩენილი არ ჰქონდა ჯერ ნაციონალური თვითშეგნება, ხელოვნურად აჩქარებდნენ ამ პროცესს, რომ მერე ეს თქო გარდამავალი პერიოდი გაიოლოთ და საბოლოო ჯამში აეშენებინათ სოციალიზმი და მერე კომუნიზმი. ანუ ნაციონალისტური ეტაპი, ნაციონალიზმის ეტაპი იყო დროებითი მოვლენა, საბოლოო მიზანი კი ეგრეთ წოდებული ჯერ ხალხთა დაახლოება, სближение და მერე თქო შერწყმა ამ ხალხის და რაღაცა ერთობის ჩამოყალიბება. აი ესეთი თეორია, ესეთი ხედვა ჰქონდათ საბჭოთა თეორეტიკოსებს და აქ არანაირი ის რაღაცა დისკრიმინაციული ხალხის უფლებების დაცვასთან ამას არანაირი კავშირი არ აქვს.
პარალელურად იყო საბჭოთა პატრიოტიზმის იდეა, ხო?
რა თქმა უნდა.
ეს კი ხარ თქვათ ნაციონალური იდენტობა შენი, კი ბატონო, მაგრამ პატრიოტიზმი, საბჭოთა პატრიოტიზმი ხარ. ამას მინდა მეორე მსოფლიო ომის.
ამას მინდა ხაზე გავუსვა, რომ თქვათ სპენელმა ისე არ გაიგოს, რომ თქოს საბჭოთა კავშირი ხელს უწყობდა ეროვნული კულტურის რაღაცა აღორძინებას, ანუ ეს რაღაც დონემდე იყო შესაძლებელი. რაღაც დონემდე. იმის მერე უკვე ცენტრალური ხელისუფლება აკონტროლებდა ყველაფერს. და საერთოდ იმპერია რა არის? რო გავიგოთ, თქვათ, რა იყო საბჭოთა კავშირი, უნდა გავიგოთ, რას ნიშნავს იმპერია. იმპერია როგორც სახელმწიფო ფორმა, ეს არის კონგლომერატი, რომელიც სხვადასხვა პოლიტიკური ერთეულობის, რომელიც ერთმანეთთან ცენტრთან არის დაკავშირებული ირიბი კავშირებით. და ცენტრი ამ თქვათ სხვადასხვა სეგმენტებს იმპერიის მართავს, თქვათ როგორც დანიშნული, თქვათ მაგრამ მეფის ნაცვლით ან მართველებით, არამედ თქვათ ადგილობრივი კადრების მეშვეობით. ეს ადგილობრივი კადრები არ არიან თქვათ ლოკალური ელიტის წარმომადგენლები მხოლოდ, ესენი არიან სწორედ იმპერიის წარმომადგენლები და აქ ჩვენ მივალთ მე ინტელიგენციის პრობლემასთან და
ახალი ინტელიგენციის
შექმნა. ეს იყო ამას გულის
და ამიშოვანე ალბათ გახსოვთ 1937 წელს სტალინმა მოაწყო ქართული კულტურის დღეები მოსკოვში და ძალიან ბევრი ამბობს რომ ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო, როდესაც ამით თითქოს შექმნეს რაღაცა ეროვნული ნარატივი იმ პერიოდში და სტალინ თვითონ აქტიურად
იღებდა ნუ აქტიურად ერეოდა ისტორიის სახელმძღვანელოს წერაში, მაგალითად ვეფხისტყაოსნის თარგმანში რაღაცა მითია თუ რეალობა არ ვიცი, მაგრამ თარგმნი და რაღაცა კონკრეტულ პასაჟებს ვეფხისტყაოსნიდან და თვითონ უკვეთავდა როგორ უნდა განვითარებულიყო თქვათ აი ესა თუ ის თქვათ ეპიზოდი ან ნარატივი თქვათ როგორ უნდა აგებულიყო.
ამასთან დაკავშირებით თქვათ ფილმი არსებობს ცირკი ალექსანდროვის, სადაც ამერიკელ ქალს ჩავკანიანის შვილი ყავს და ეშინია ამ შვილის გამოჩენის და შემდეგ და იქ არის დიდი სცენა ცირკში, როდესაც ამ ბავშვს ხელში დაიჭერენ და სხვადასხვა ენაზე საბჭოთა კავშირში მცხოვრები ხალხები თან კოსტიუმებით ზოგსეთიაცვია უმღერიან იავნანას და ყველაზე საინტერესო ის არის რომ იქ ებრაელი არის მიხოელსია, რომელიც უმღერის იავნანას 27 წელია ეს და შემდეგ მიხოელს დახვრიტავენ სწორედ სიონიზმის პროპაგანდის გამო და აქ სხვა შორის ანტისემიტიზმის ფაქტორიც მნიშვნელოვანია სტალინის ეპოქაში, როგორ შემოდის ეს ანტისემიტიზმი ნელ-ნელა და შემდეგ 50-იან წლების დასაწყისში არაერთი ებრაელის გადასახლებიდან პირდაპირ დახვრეტით თავდება. ისიც არ დაგავიწყოთ რომ ომის დროს რამდენი პატარაერი განსაკუთრებით ჩრდილო კავკასიაში იყო გადასახლებული. გადასახლებული სწორედ მიზეზი ეგ იყო ნაციონალიზმის გამო. ანუ ერთის მხრივ თითქოს ხარს უჭერენ ნაციონალურ იდენტობას და მეორის მხრივ ებრძვიან ნაციონალიზმს.
რა თქმა უნდა და ამ ნაციონალისტთან ბრძოლის ერთ-ერთი გამონინებაა მერე შემდგომ ეტაპზე უკვე თქვათ როგორ იცვლებოდა ნაციონალური პოლიტიკის ელემენტები. რუსიფიკაციის მომენტი ძლიერდებოდა, მოყოლებული ჯერ კიდევ 30-იან წლებიდან, მაგრამ ხრუშჩოვის დროსაც თქვათ რუსული ენა უნდა გამხდარიყო მთავარი თქვათ საურთიერთობო ენა საბჭოთა ხალხებს შორის. ბრეჟნევის დროს უკვე ბრეჟნევმა ისიც კი განაცხადა ერთ-ერთყრილობაზე, რომ უკვე სახეზე გვაქვს სრულად ახალი ადამიანების სრულად ახალი ერთობა, რომელსაც აერთიანებს ტერიტორია, ეკონომიკა, კულტურა და ენა. ეს ენა იყო რა თქმა უნდა რუსული. მერე აქედან
ეს იყო სამუზეუმო ჩინეთზე.
დიახ,
საქართველოში.
და მერე ეს ცნობილი მოვლენები, რომელიც კონსტიტუციიდან ქართული ენის როგორც სახელმწიფო ენის ამოღებას ითვალისწინებდა.
მან შევარნაძის როლს ანიჭებენ დიდ მნიშვნელობას.
დიახ, შევარნაძის როლს ანიჭებენ და რაღაცა ფორმალურად ესე
გამოჩნდა.
ესე გამოჩნდა, მაგრამ ეს მგონია რომ რაღაცა ეს თვითონ საბჭოთა რეჟიმის კრიზისსაც მიუთითებს, იმიტომ რომ ესე ძლიერად ვერ ჩაერია, როგორც მაგეთად იგივე 9 მარტის დროს 56 წელს, ხო? ოცო პირდაპირ დახურდეს, თქვა მომიტინგეები.
ანუ ვერ გაბედეს ეს.
ვერ გაბედეს და რაღაცა ანგარიში გაუწეს, თუმცა არ გადაუხვევია ძირითადი მაგისტრალური ხაზისგან არავინ არ მისცემდა მაშინ ეროვნული მოძრაობის აღორძინების საშუალება რა თქმა უნდა არ იქნებოდა. უბრალოდ რაღაცა პატარა დათმობაზე წავიდნენ და შევარნაძის როლს რაც შეეხება, ის ჩემი აზრით იყო კლასიკური ბიზანტიური მართველი ან თქვა იმპერატორის წარმომადგენელი, რომელიც კარგად ერკვეოდა ინტრიგებში. და ზუსტად მიხვდა რა მომენტში რა უნდა გაეკეთებინათ.
ეს ნიჭერი
იყო, მაგრამ
ეს ხება არა მარტო ქართულ სინამდვილეს, ეხება დასავლეთში რა ხდებოდა, ანუ სოფლიოში რა ხდებოდა იმ პერიოდში. ისე მაინც როგორ ხსნით მის დანიშნვას საგარეო საქმეთა მინისტრად? თუ გიფიქრიათ ამაზე?
სპეციალურად ეს საკითხი არ მიკვლევია, რა თქმა უნდა, მაგრამ ალბათ რაღაც პიროვნულად გამოიჩინა,
თქო თქვით. შეიძლება ზუსტად ასეთი
საჭირო ჩათვალის მისი დანიშნვა. ერთ-ერთი ფეისი იყო, ასე თქვათ, საბჭოთა კავშირის, რომელიც რაღაცა ხელს ართმევდა ამ დასავლურ ლიდერებს და შეეძლო ქცევა.
აჰა.
თქვათ, რომელსაც თარგმნა არ ჭირდებოდა, ამათ არ ურახუნებდა ფერსაცმელებს მაგალითად ტრიბუნაზე, ხო, როგორც ხუშოვი.
დიახ, დიახ, დიახ.
ეს უფრო ცივილიზებული ფორმით ურთიერთობდა დასავლურ ლიდერებთან.
დიახ. ანუ ეს შეამჩნია,
მაგრამ შინაგანად ეს არ იყო, რა თქმა უნდა, დასავლური იდეის მატარებელი ფიგურა. ეს გამოშვა თუნდაც საქართველოს მის მოღვაწეობის დროს.
უკვე მოგვიანებით. მე ამინდა თქვა, გორბაჩოვს აქ ნათქვამი, რომ პერესტროიკის მარცხის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი იყო ის, რომ მათ ვერ გაითვალისწინეს სწორედ ის, რითაც დაიწყეთ ჩვენ საუბარი, ნაციონალური იდენტობის პრობლემა. ანუ პრინციპში პერესტროიკა დაიწყო, მაგრამ მიუშვეს, ასე ვთქვათ, ეს ხალხი და მიშობა დამთავრდა იმით, რომ ყარაბაღში დაიწყო, ყაზახეთში იყო გამოსვლები და საქართველოში. ანუ პრინციპში ნაციონალიზმი, თქვენ რო გისმენთ, ასე გამოდის, იყო თავარი მიზეზი.
რა თქმა უნდა, ძალიან სწორად ამაზე მინდოდა, ხლა გორბაჩოვის ეპოქაზე მინდოდა გადავსულიყავი, რომ საერთოდ გორბაჩოვს ადანაშაულებენ, რომ თავისი მართლობის დასაწყეში მას სათანადო ყურადღება არ გამოიჩინა ამ პრობლემის მიმართ. ის კიდევ კურიოზული შემთხვევაც იყო, როდესაც კიევში ჩავიდა 1995 წელს და საბჭოთა კავშირზე თქვა, რომ ეს არის რუსეთი. და ამ რა თქმა უნდა დიდი აღზიანება გამოიწვია. მაგრამ როგორც თქვენ აღნიშნეთ, როდესაც ყაზახეთში მოხდა გამოსვლა, იქ ადგილობრივი თქვა ცეკას დივანი ჩაანაცვლეს ეროვნებით რუსი კანდიდატით, რუსი კომუნისტით, ამან იქ გამოსვლები გამოიწვია, მერე გამოსვლები დაიწყო კავკასიაში, ბალტიისპირეთში, მერე ყარაბახის კონფლიქტი და უკვე მიხვდა გორბაჩოვის ხელისუფლება, რომ ნომერ პირველი პრობლემა სინამდვილეში იყო არა თქვა რაღაცა გარდაქმნები და რაღაცა
საბაზრო
ეკონომიკის რაღაცა დამყარება, არამედ სწორედ ნაციონალური საკითხი.
კი ბატონო, ჩვენ ახლა პატარა პაუზა გვექნება, ჯერ სარეკლამო რგოლი იქნება ეთერში.
რეკლამა აშვიცსა და ოქსე. უყურე სპორტულ ღონისძიებებს სიფტივიში და არ გამოტოვო არც ერთი საინტერესო მომენტი. ჩაერთე დღესვე და მიიღე ერთი თვის საბონენტო საჩუქრად. დარეგე და დარეგისტრირდი 2-100-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და ოქსე. თუ გსურთ რეკლამა აშვიცსა და ოქსე, დარეგეთ 2-31-25-25.
ჩვენ ბატონ მახასთორიასთან ერთად საუბრობთ თავისუფლების ერთ საათში საბჭოთა კავშირის დანგრევის, საბჭოთა იმპერიის, მოდით ასე ვთქვათ, დანგრევის მიზეზებზე და უკავშირეთ ეს ედვარდ შევარდნაძის განდაცვალება, საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის ედვარდ შევარდნაძის განდაცვალებას. ახლა კი ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრემიერ-მინისტრ მაირაკლი ღარიბაშვილმა მთავრობის განახლებული შემადგენლობა და პროგრამა წარუდგინა საპარლამენტო უმცირესობას, რომლის ხდომის დასრულების შემდეგ უმრავლესობის ხდომა დაიწყება. ბულგარეთის პარლამენტმა დაასრულა ევროკავშირთან საქართველოს, მოლდავეთისა და უკრაინის ასოცირების შეთანხმებების რატიფიცირება. ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი ჰიუ ბეილი თბილისში შეხვდა პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილს, პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს და პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს. რუსეთმა მის ტერიტორიაზე 28 ივლისიდან აკრძალა უკრაინული წარმოების რძის და რძის პროდუქტების შეტანა და მიზეზად სანიტარული მოთხოვნების დარღვევა დაასახელა. ფიფამ დღეს განაცხადა, რომ არ ეთანხმება მოწოდებას უკრაინაში შექმნილი სიტუაციის გამო რუსეთს უარი ეთქვას 2018 წლის მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატის ჩატარებაზე. ბიშკეკის სასამართლომ ყირგიზეთის ყოფილი პრეზიდენტი ყურმანბეკ ბაკიევი დაუსწრებლად ცნო დამნაშავედ მასობრივი მკვლელობების ორგანიზებასა და თანამდებობრივი უფლებამოსილების გადამეტებაში და სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯა. თავად ბაკიევი უკვე 3 წელია იმყოფება ბელორუსიაში, რომლის მოქალაქეობაც მიიღო. მალიში ალჟირის ავიახაზების თვითმფრინავის კატასტროფის რაიონში საფრანგეთმა რეგიონში დისლოცირებული სამხედროები გაგზავნა.
ჩვენ უბრუნდებით ბატონ მალხასთორიას, საუბრობთ რა საბჭოთა კავშირის დანგრევის მიზეზებზე. ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, ვინც გვიან ჩართო რადიო მიმღები, ჩვენ უკვე დავასახელეთ და მთავარი და ძირითადი ეს იყო, როგორც მე მესმის, როგორც ბატონ მალხასმა თქვა, ნაციონალიზმი, შეიძლება ასე თქვა, ხო, ეთნიკური იდენტობა, ანუ საბჭოთა კავშირის მიერ შექმნილი ხელოვნური, будет так сказать,
в общем, тоже шекнели, в общем, тоже рагаც
არსებული,
არსებულის
ბუმერანგივით დაუბრუნდა, შეგვიძლია
თქვა. შეიძლება ესეც თქვას. უпростоდ არასწორად გაგებული
ეს არასწორად გაგებული საკითხი. ანუ ხელოვნურად შექმნილიც ალბათ ეგ მნიშვნელოვანია. დაუბრუნდით მაშინ აი სწორედ აი ამ პერიოდს, ანუ გორბაჩოვის დროს ნაციონალურ კონფლიქტებს, შეიძლება ასე ითქვას, რამაც დაანგრია ასევე საბჭოთა კავშირი.
როგორც კი შესუსტა ეს ცენტრის კონტროლი პერიფერიებზე და საერთოდ იმპერიის სტრუქტურა ისეთია, რომ კრიზისი ჩანს, როდესაც ცენტრი კარგავს კონტროლს პერიფერიაზე. და ეს ასე მოხდა, თქვათ, გორბაჩოვის მართველობის შემთხვევაში. თუმცა, როგორც თქვი, გორბაჩოვმა თავიდანვე ალღო ვერ აუღო სიტუაციას და ის ამ კრიზისებს, თქვათ, იგივე ყაზახეთში, თქვათ, ბალტიისპირეთში თუ კავკასიაში გაჩენილ რაღაცა დაძაბულობებს არადეკვატურად პასუხობდა.
9 აპრილი შეგვიძლია
გავხსნათ. 9 აპრილი, რა თქმა უნდა, 9. ანუ იმ მომენტში როგორ უნდა მოქცეულიყო ემის მიხედვით და თუმცა იყო რაღაცა გეგმა, რომ დაბრუნებოდნენ ლენინის იდეას, რომ საბჭოთა კავშირი უნდა ყოფილიყო რეალურად მულტიეთნიკური საზოგადოება, სადაც თითოეული ხალხის უფლებები, მათ შორის კულტურული თუ ეთნიკური უფლებები უნდა ყოფილიყო გათვალისწინებული. მაგრამ ეს
უკვე გვიანი
იყო და ვერც განხორციელდებოდა, იმიტომ რომ მაინც არ მიდიოდნენ იქამდე, რეალურ სუვერენობამდე მაინც არ მიდიოდნენ, იმიტომ რომ პარტია მაინც ცენტრალურ როლს ითამაშებდა ამ თქვათ ეგრეთ წოდებული რეფორმის მიხედვით და მითუმეტეს ამ ეკონომიკური კრიზისის თქვათ საერთაშორისო ურთიერთობების გამწვავების ფონზე უკვე დაწყებული ეროვნულ მოძრაობას ეს პატარ-პატარა დათმობები ვეღარ დააკმაყოფილებდა.
აქ ჩვენ შეგვიძლია გავეხსენოთ ასევე, როგორ ეს ეროვნული მოძრაობებიც განსხვავებული იყო, ხო? თქვათ, ბალტიისპირეთი როგორ იქცეოდა ამ დროს, როგორ იქცეოდა თქვათ საქართველოს ქართული ეს ეროვნული მოძრაობა და სხვაგანაც სომხეთი მაგალითად. განსხვავებას ხომ ხედავთ?
კი, რა თქმა უნდა, თვითონ მიმდინარეობაში რაღაცა თუნდაც გამოვლენაში ამ ეროვნული იდეების თუ შეიძლება ასე თქვა ბალტიისპირეთი უფრო ისეთი ორგანიზებული ცივი თანამდებობული ჩანს ვიდრე თქვა ჩვენ შემთხვევაში. თუმცა
ამას ტემპერამენტით ხსნით?
არა მარტო მე ვხსნით ტემპერამენტით, იმიტომ რომ სამხრეთური კულტურისთვის დამახასიათებელი ტემპერამენტია და ასევე ტრადიციით, რა თქმა უნდა.
და ზოგი იმას
გამოცდილებით
და იმას ამას, რომ ბალტიისპირეთში საბჭოთა რეჟიმი სულ
რამდენიმე აქსოვდა. ცოცხალი მეხსიერება იყო დამოუკიდებელი თქვა ესტონეთში. ჩვენთან კიდე თქვა 19 საუკუნის დასაწყისიდან უკვე ჩვენ იმპერიის ნაწილი იყო.
ტემპერამენტს რაც შეეხება, ერთ-ერთი მომენტი იყო ბოიკოტის იდეა, რომ თქვენ გახსოვთ, რომ ეროვნულმა მოძრაობამ მოუწოდა ქართულ საზოგადოებას, რომ ბოიკოტი გამოუცხადო საბჭოთა არჩევნებს და საერთოდ საბჭოთა კავშირს, ის აღარ არსებობდა. როცა ბალტიისპირელი ეს ლიდერები და დისიდენტებიც მათ შორის აქტიურად ჩაერთნენ ყველა გარდაქმნაში, რომელიც აშკარა იყო მაშინ. და აი ეს კითხვა, რომელიც მე გთხოვოთ გარაცემის წერო ამაზე აუცილებლად ვისაუბროთ, ეს იყო თავად ქართული საზოგადოების, ქართული კულტურის დამოკიდებულება პერესტროიკის მიმართ. მე მახსოვს ეს, შეიძლება თქვენ გახსოვთ, მაგრამ ალბათ წაკითხული მაინც გაქვთ. ხო, როგორი იყო, რატო იყო გულგრილობა თვითონ პერესტროიკის მიმართ, ეჭვი პერესტროიკის მიმართ?
მე მგონი არავისარ ჯერო და თვითონ ამ რაღაცა იდეის რომ უცხოხილი იყო, რა თქმა უნდა, საბაზრო ეკონომიკა რას ნიშნავდა, მათი გაგებით ეს იყო კოოპერატივები მაგალითად, ხო, ის ერთადერთი რაც თქვათ არა გულგრილი იყვნენ ის, რომ სიტყვის თავისუფლების რაღაცა პატარა დონით მაინც რაღაცა დაშვება და ამ დროს ხდება სწორედ ისტორიული ისტორიის გადაფასებაც. ნიშანდობლივია, რომ თვითონ საბჭოთა ისტორიკოსები, პირდაპირ თქვა, რომელიც თავის დროზე საბჭოთა ხელისუფლებასთან საკმაოდ კარგად იყვნენ, მათ დაიწყეს ეს გადაფასება ამ წარსულის და ერთ-ერთი წიგნი, რომელიც პირდაპირ ამბობდა, რომ 21 წლის რუსეთის ინტერვენცია იყო ოკუპაცია და ანექსია. სწორედ აი ამ პერიოდში მოხდა 80-იანი წლების ბოლოს ეს გადაფასება და ამან მეორე შეუქცევად ის მიიღო პროცესის სახე. გარდა ამისა, ჩვენთან რატო დამარცხდა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ანუ ისე რბილად ვერ მოხდა ტრანზიცია საბჭოთა პერიოდიდან პოსტსაბჭოთა პერიოდში, როგორც ბალტიისპირეთში, ის არის, რომ არსებობს ეს მოსაზრება, რომ კაგებეს, თქვათ, უფრო მეტი დასაყრდენი ჰქონდა, თქვათ, ქართულ საზოგადოებაში ის ცნობილი სახეები, რომლებიც მაშინ აქტიურობდნენ, ზოგ შემთხვევაში ინტელიგენცია, თქვათ, ეგრეთ წოდებული წითელი ინტელიგენცია, ძალიან ჭიდროდ იყო დაკავშირებული ამ საბჭოთა ხელისუფლებასთან. ამიტომაც ხანდახან უფრო ადვილია დაანგრევა იმპერიის, ვიდრე, თქვათ, იმპერიული მემკვიდრეობის გადალახვა.
დიახ,
რეალურად. რომელიც ჩვენ ახლა გძნობთ.
დიახ, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა.
იგივე ლუსტრაციის
კანონის
არ მიიღება, იმიტომ რომ თავისთავად სხვა გავაკეთებდნენ ლუსტრაციას.
დიახ.
იქ მოხდა. ამის გარეშე, იგივე თუნდაც სტალინის ფიგურის გარშემო ჩვენ საზოგადოებაში არ არსებობს კონსენსუსი. როცა გვაქვს დეკლარირებული, რომ ევროპისკენ გვინდა ორიენტაცია და რაღაც ევროპული საზოგადოება გვინდა ვიყოთ, ვერ გადავწყვეტეთ ეს კაცი ცუდი იყო თუ კარგი.
საერთაშორის
ანუ ამ გაგებით
ვამბობ. 80-იანი წლების მეორე ნახევარში, სწორედ პერესტროიკის ეპოქაში, როდესაც ესეთი ანტისტალინური მოძრაობა შეინიშნებოდა რუსეთში, მოსკოვში გამოიცა ჟურნალები, იცით ხო, ადამიანები წერდნენ უკვე ამ სტალინური რეჟიმის შესახებ, იმიტომ რომ ბრეჟნევის ეპოქაში აშკარად შეიმჩნეოდა, რომ ქვეყანა მიდიოდა სწორედ, ნუ მიდიოდა თუ არ მიდიოდა სხვა არის, მაგრამ იგრძნობოდა ეს სტალინის რეაბილიტაციის ცდები, ფილმებიც გადაიღეს უკვე სტალინის სხვანაირად გამოყავდა და ასე შემდეგ. საქართველოში სტალინის ეპოქის კრიტიკა, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში გადაიღეს ფილმი მონანიევა, ეს არის პარადოქსი, ამას შეხვდნენ პირდაპირ როგორც აი როგორც 56 წელს რაღაც ანტიქართულ ტენდენციას. მე ძალიან კარგად მახსოვს, რომ მაშინ მოსკოვის ცენტრალური ტელევიზიით იყო ძალიან პოპულარული გადაცემები და ამ გადაცემების როლიც ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, საბჭოთა კავშირის გნევაში. როგორც კი იწყებოდა ხოლმე სტალინის პიროვნების კრიტიკა, ჩვენი აი ის ინტელიგენცია, რომელსაც თქვენ უწოდეთ წითელი ინტელიგენცია, ძალიან ავადმყოფურად განიცდიდა ამას. ინდონეზე განიცდიდა, რომ ჩასულან კიდეც მოსკოვში და ამ გადაცემებში მონაწილეობა მიუღიათ, ზედან ისინი უმტკიცებდნენ გადაცემის წამყვანებს, როდესაც თქვენ სტალინს აკრიტიკებთ, თქვენ ქართველი ერი და ქართული კულტურა, ქართული ერი და ქართული კულტურას გულისხმობთ. აი ესეთი ძლიერი იყო კომპლექსი.
გეთანხმებით და ზოგადად ვერ ვანსხოვებდით, ნუ მაშინ გასაგებია, მაინც საბჭოთა კავშირის კონტექსში არსებდნენ ეს, მაგრამ იმის მერე გავიდა 25 წელი და მეტი და ეხლაც ვერ გავგირკვევია, თქვათ, იგივე ლენინი, როდესაც ნაციონალური პოლიტიკა ყალიბდებოდა, უფრო მომხრე იყო ამ ავტონომიის და რაღაც რეალურად არარუსი ხალხებისთვის დამოკიდებლობის მეტაკლებად მისცემის, ვიდრე თქვა სტალინი. სტალინი იყო პირიქით ცენტრალიზების მომხრე. და ის იყო ის, ეხლა მე ახალს არაფერს არ ვამბობ, მაგრამ ხანდახან მე მგონი საჭიროა, რომ გავნეულო ძალიან ხშირად.
რომ არახსოვს ხალხს.
რომ თვითონ იყო ორგანიზატორი ამ საქართველოს ოკუპაციის და მე ვერ ხვდები, თუ ჩვენ დამოკიდებლობა გვინდა, როგორ არის სტალინი დადებითი ფიგურა.
როგორ ფიგურა.
ეს რაღაც ამბივალენტური
კომპლექსი
კულტურა რაღაცა ვერ გავერკვე ჯერ ჩვენ რა გვინდა ვინა ვართ საერთოდ ამაზე რეფლექსია არ ხდება ამაზე მოდით ამაზე გავამახვილოთ ყურადღება იგივე ისტორია ჩვენთან ეხლა დაიწყო რაღაც ახალი კლუბები რომელიც სხვადასხვა მეთოდებს და მიდომებს იყენებს მაგრამ ძირითად შემთხვევაში მაინც ფაქტების მოყოლა ჩვენთან ისტორია და რა თქვა რაღაცა პრობლემების დასმა იგივე თქვა სტალინის ეპოქის გააზრება ან რაღაცა საკუთარ თავში ჩაღრმავება და რეფლექსია იმაზე თქვა საით მივდივართ ხო ეს არ ხდება ყველაფერი ხდება რაღაც ზედაპირულ დონეზე ამიტომაც საზოგადოებასგან რაც ველოდებით როცა ეგრეთ წოდებული ასე თქვა ელიტა, თქვათ, მეცნიერებაში თუ თქვათ, პოლიტიკაში თვითონ ვერ გარკვეულა რა უნდა. ამბივალენტური მდგომარეობა, იმიტომ რომ მაგალითად თუნდაც ბოლო პერიოდში გახსოვთ, ხო ეს სტოსოკობებით რომ ამოდიოდა სტალინის თავები, იმას ბიუსტები სოფლებში. რატომ? ფაქტია, რომ რაღაცა დისკურსი გაიხსნა და ვიღაცამ ჩათვალა, ვიღაცა ორდინა არა თქვათ პოლიტიკურ რამებში ვიღაცა უბრალო ადამიანმა ჩათვალა რომ რატომღაც დადგა დრო რომ სტალინის ძეგლი ისევ დაიდგას რატომ იმიტომ რომ ჯერჯერობით არ აგვაქვს ბოლომდე გარკვეული რა გვინდა და ვერ შევაფასეთ თქვათ წარსულს ახლა ვერ შევაფასებთ ობიექტურად მაგრამ იმას მაინც გავარკვევთ რა გვინდა ხო ამაზე მაქ
და რატომ არ ფასდება
აი არ ვიცი ეს უფრო რომად უნდა წავიდეთ და მე შეშობრო ადამიანს
და ერთ-ერთი მიზეზი შეიძლება ისიც იყოს რომ ილუსტრაციის კანონი
ილუსტრაციის კანონი ერთ-ერთი მთავარი მიზეზია ჩემი აზრით იმიტომ რომ გაგვერკვია ვინ იყო და ვისე და ვინ იყო თქვა აგენტი მაგალითად რომელიც თავს ეროვნულ გმირად გვასაღებდა მაშინ ეს პრობლემა ის პრობლემა რაც გადავიტანეთ არ იქნებოდა
მუსიკალური პაუზა იქნება ხა ჩვენ ესეთ ერთ ცოტა დავისვენოთ ხო და დავისვენოთ და კიდევ გვექნება მაშინ დრო
მე რაღაცა შევაჯამ Crashing through the sky, alright. I'm screaming till the stars collide. I'm telling everybody, that's right. We all got the spark, we all got the spark tonight. A little bit of misfit dancer, a little bit of JoJo dancer, a little bit of thoughts of mine coming out the mind of this midnight rambler. I can't wait till these tunes of mine get me out of this loco jam. Get up on that big stage now, show the world just who the heck I am. Never think if it all goes right, you got something that can change your life. Use that moment to show your life. Everything is gonna be alright, alright, alright. Through the sky, alright. I'm screaming till the stars collide. I'm telling everybody, that's right. We all got the spark, we all got the spark tonight. Taking back the way we are, cause that's just the way we are. I'm crashing through the door, well alright. We all got the spark, we all got the spark. They say you can look around for something hard enough and you just might find it. And there's some around who wanna keep you down, but shawty don't be blinded. Feeling trapped, thinking that you can't get out of this humdrum scene. Time to turn this thing upside down. Show these people what you really mean. Everything that you can lose your mind. Could it be the big dream you'll find? No more waiting for this almost time. Everything is gonna be alright, 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 alright. Crashing through the sky, alright. I'm screaming till the stars collide. I'm telling everybody, that's right. We all got the spark, we all got the spark tonight. Taking back the way we are, cause that's just the way we are. I'm crashing through the door, well alright. We all got the spark, we all got the spark tonight. We'll be right back.
Dir თავისუფლების 1 საათი გრძელდება 17 საათი და 45 წუთია თბილისის დროით. დღეს საუბრობთ იმდენად საინტერესო თემაზე, მთელი გადაცემა მიუძღვენით მას ბატონ მალხას თეორიასთან ერთად, ისტორიკოსთან და კულტურის მკვლევართან ერთად საუბრობთ საბჭოთა კავშირის დანგრევის მიზეზებზე, ედვარდ შევარდნაძის როლზე, ასე თუ ისე უკვე ვისაუბრეთ. ვისაუბრეთ, ვინც გვიან შემოგვიერთ და ვისაუბრეთ ნაციონალიზმის მნიშვნელობაზე, საბჭოთა კავშირის იმპერიის დანგრევაში. Mainz გადავწყვეტ რომ ეს იყო ნომერი პირველი თუ არა
ერთ-ერთი მთავარი
ფაქტორი და ახლა ალბათ იმაზე ვილაპარაკოთ თუ რა ხდებოდა მსოფლიოში საერთოდ იმ პერიოდში როცა საბჭოთა კავშირი ინტერ საბჭოთა კავშირი არ დაინგრა მხოლოდ დაინგრა მთელი ვარშავის ხელშეკრულების ეს სისტემა დაინგრა აღმოსავლეთ ევროპის ეს სოციალისტური სისტემა
ხო რა თქმა უნდა საერთოდ როდესაც ამ საბჭოთა კავშირის კოლაფსის ფაქტორებზე ვილაპარაკოთ უნდა ვილაპარაკოთ ამ ფაქტორების კომბინაციაზე ალბათ. როგორც აღნიშნეთ, ნაციონალიზმის და საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, მაგრამ ასევე იყო თქვათ ის ნაბიჯები, რომელიც საბჭოთა კავშირმა გადადგა, მაგალითად ავღანეთში შესვლა, რამაც პრინციპში წარმოაჩინა, რომ საბჭოთა კავშირი არის უძლეველი არმია, არ ყავს და პირველი ასე თქვათ ძარი იყო მის სიძლიერეში. რამაც ძალიან დიდი კატალიზატორის როლი ითამაშა. აგრეთვე იგივე პერესტროიკის ასე თქვა პოლიტიკის კონტექსში, როდესაც გორბაჩოვმა თქვა დაპირება მისცა ვარშავის პაქტის სახელმწიფოებს, რომ არ ჩაერეოდა მათ შიდა საქმეებში და ანუ ეს ნიშნავდა, რომ თუნდაც ამ პერიფერიაზე ცენტრი ასტუზე კარგავდა კონტროლს და მე რეთქენ გახსოთ იქ
აქ მნიშვნელოვანი ფაქტორია რომის პაპის პოლონელობა.
აი ეს არ
დაგვაუწყდეს და პრინციპში პოლონეთში დაიწყო პირველი მოძრაობა სერიოზული, ხო?
დიახ, იქ ფაქტორად ეს პირველი ის იყო ლურსმანი ამ საბჭოთა კავშირის
მარცხებაზე.
თუ შეიძლება ესეთი გამოვიყენოთ გამოთქმა და პოლონეთი თვითონ პოლონური საზოგადოება ძალიან მობილიზებული იყო. დაიწყო რაღაცა იქ ეკონომიკური საკითხებით, ხო, იქ და შემდეგ უკვე გადაიზარდა რაღაც ნაციონალურ მოთხოვნებებს.
და მუშებმა დაიწყეს,
მუშებმა დაიწყეს, თვითონ ის ლიდერიც მუშა იყო, ხო, თავისთავად და და თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ ეს რელიგიის ფაქტორი ჩვენთანაც თუ გახსოვთ, რომ რელიგიას ცოტა განსხვავებული მნიშვნელობა ქონდა ვიდრე ახლა.
დიახ. დიახ, ნამდვილად.
იქ რო პირველად რო თქვენ ჩვენთან არის ღმერთი, ეს უკვე ფაქტურად ნაციონალური ნების გამოხატულება იყო და არ აქვს მნიშვნელობა მორწმუნე იყო ან არ იყო ათეისტი იყო, ყველა ასე თქვა დაბურძგა ამ დროს. იმიტომ რომ ეს იყო პირველი გამოვლენა რაღაცა ნების, ეროვნული ნების.
დიახ, დიახ.
თანამედროვე სიტუაციაში რელიგიის როლზე ალბათ ეს მას სხვა თემა და სხვა გადაცემა დასჭირდებოდა უფრო.
თქვენ დასაწყისში როცა რომის იმპერიას შევადარეთ, მაშინ აღნიშნეთ, რომ იმპერიის დანგრევის ერთ-ერთი მიზეზი თქვით პორნო ინდუსტრიაო და რა გამახსენდა? გამახსენდა ის, რომ ტექნოლოგიურადაც განვითარდა სამყარო და თქვათ დასავლეთ ბერლინში, აღმოსავლეთ ბერლინში, დასავლეთ ბერლინს უყურებდნენ ტელევიზორში. ეს სხვა შორის ძალიან მნიშვნელოვანი, ოხალხი ცხოვრობდა დასავლეთ ბერლინში ტელევიზორით, ანუ იცოდნენ, რომ იქ უკეთესი იყო ცხოვრება და ეს ყველა მიცოდა აღმოსავლეთ ბერლინში, მაგრამ ვიდეოები შემოვიდა, ვიდეო მაგნიტოფონები შემოვიდა,
შემოვიდა ვიდეო
კასეტები, რომელთა ჯერ ებრძოდნენ, აპატიმრებდნენ ადამიანებს, მაგრამ ინფორმაცია მოვიდა, ამის თქმა მინდა, ხო, ინფორმაცია ხალხმა დაიწყო იმის ნახვა, რა ხდებოდა დასავლეთში, როგორ ცხოვრობდა დასავლეთი, როგორ, ну, რა ვიცი, როგორ ყავას სვამდა, როგორი სერვისი იყო, როგორი დიზაინში ცხოვრობდა, მოდით ასე.
ანუ ეს კონსუმერიზმის რაღაცა ჩვენთანაც ასეთ ისე შემოხვდა.
რა თქმა უნდა, ანუ ეს ტექნოლოგიური ცვლილებები, მე მგონი, უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია ასევე ამ ადამიანთა წვინების შეცვლისთვის.
რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი ფაქტორად სწორედ ეს, ვინც მე დავასახელე ამერიკელი სოციოლოგი ამბობს, რომ ეს გატაცება ამ ძირადღებული თუ იაფასიანი ეფემერული საგნებით არის კრიზისის ერთ-ერთი მნიშვნელობელი. თუმცა არ მგონი ხა iPhone-ით როგორც გატაცებული, მაინც
მაგრამ iPhone-მაც ძალიან ბევრი რამე შეიძლება. iPhone-მაც
მაინც ამერიკის აღმასვლაზე ალბათ არ მოუთითებს, მაგრამ როგორც უსებს უნდა წარმოაჩინო.
გარდა შევარდნაძისა ასახელებენ, ნუ რა თქმა უნდა, სხვა ადამიანებსაც, სხვა ლიდერებს, რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს, ნუ პირველ რიგში ალბათ გორბაჩოვს, მონაწილეობა მიიღეს საბჭოთა კავშირის ნგრევაში, დასავლელ ლიდერებს, მათ შესახებ რა შეგიძლიათ რომ ვთქვათ?
რა თქმა უნდა, მე პირველ რიგში ხა ცოტა თავშესაქცევად რო თქვა, მაგსენდება რეიგანის ანეცნობილი ანეკდოტები საბჭოთა კავშირზე. ხო, რაღაცა რო ხუმრობდა ამ სიტყვის თავისუფლებაზე საბჭოთა კავშირში და დაცინოდა. ანუ ეს ირონია, ეს რაღაცა უკვე ხოთ შეფასება იყო და ფაქტია, რომ აშშ-ის ადმინისტრაცია არ ზოგავდა ალბათ არც ფინანსურ, არც თქვათ სხვა ძალებს რაღაცნაირად საფუძველი გამოეთხარა საბჭოთა კავშირის, იმიტომ რომ ნომერ პირველი მოწინააღმდეგე იყო მისი და ბაროტების იმპერია რო შეარქვა
ეს. მიხედავ იმისა, რომ ეს იყო ატომური ქვეყანა და ამის ეს შიშიც გაქრა რაღაცნაირად, ხო? და აქ მნიშვნელოვანი ფაქტორია. სხვა შორის ბევრი რამ დაემთხვა. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო ჩერნობილის აფეთქებაც, ხო?
ხანდელობა რო დაემალათ ეს.
რო დაემალათ. მე აღმოჩნდა, რომ ეს არის საინტერესო, რომ პრინციპში სხვა ეპოქა რო ყოფილიყო, ალბათ დამალავდნენ კიდეც და თან პირველი მაისი იყო. ორი დღის მერე და 1 მაისს ჩაიწერეს ადამიანები ვრემია მაქსოსის გამოშვება, როცა 1 მაისის დემონსტრანტები აღმოჩნდნენ, რომ უნას კიევი ჩისტი ვოздуხ, ანუ ალაპარაკებდნენ იმას, რომ კიევში არაფერი არ არის, გვეუბნებიან, მაგრამ შემდგომში, როდესაც უკვე მეზობელ ბუნება მაინც ისეთი რამე არის და წვანეთა მოძრაობა ალბათ ამიტომ არის ესეთი უნივერსალური, როდესაც ეს გადაედო უკვე სხვა ქვეყნებს და აშკარა გახდა, რომ რადიაცია შეიცვალა და ამავდროულად მაშინ უკვე მათ გამოაცხადეს პროტესტი ამის მერე და უკვე საბჭოთა კავშირი ვეღარ დამ ალავდა იმას, რაც ხდებოდა ჩერნობილში. ასე რომ ეს ჩერნობილის აფეთქებაც არის ერთ-ერთი, შეიძლება ასე
იყოს. ბევრი ფაქტორი, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი როგორც აღნიშნე კომბინაციაში არის კომპლექსური ფაქტორებმა განსაზღვრეს თქვა საბჭოთა კავშირის კოლაფსი. მაგრამ მე მაინც იმ მიმართულებით მინდა დასკვნა წავიყვანო, რომ ეს ნაციონალიზმის პრობლემა, თქო ეროვნული თვითშეგნების პრობლემა, რომელიც თქო არსებობდა საბჭოთა კავშირში, თვითონ არარუს ხალხებში, ძალიან მნიშვნელოვანი კატალიზატორი იყო. და მე ამან საგარეო ფაქტორებმა თქო,
აი რატომ არის თქო ეს პრობლემაში შვეიცარიაში ან შეერთებულ შტატებში, აი მულტი ნაციონალური ქვეყნები მაქვს ხედველობა.
იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირი იყო ძირითადად ბრუტალური მეთოდებით შექმნილი ერთობა. დაპყრობით, ასე თქვათ, რომელიც მაგალითად საქართველოს მაგალითზე შეიძლება ყველაზე ვერ ვთქვი, რა თქმა უნდა, მაგრამ საქართველოს მაგალითზე შეიძლება ითქვას, იგივე ბალტიისპირეთის მაგალითზე, სადაც სწორედაც ამ რეგიონებში დაიწყო ეს ეროვნული მოძრაობები, ხო? რომლებსაც ნამდვილად ახსოვთ, რომ ეს იყო ბრუტალური ინკორპორაცია საბჭოთა სისტემაში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. დასავლეთში კიდე ინტეგრაციული პროექტები დისკუსიის ფონზე მიმდინარეობს, ხდება. იქ ამაზე წლებით გაწერილი გეგმის მიხედვით ხდება ინტეგრაცია. იგივე ევროკავშირის ისტორია რო გავიხსენოთ, ეს ერთხელ შეხვარ შეიქმნა. და რაღაცა სტანდარტებს უნდა აკმაყოფილებდეს ესა თუ ის საზოგადოება, რომ ის ევროკავშირის წევრი გახდეს. საბჭოთა კავშირის თუ თანამედროვე ევრაზიული იმპერიის პროექტის შემთხვევაში არანაირი ის არჩევდება დისკუსიას არჩევდება და არანაირი კრიტერიუმის დაკმაყოფილება არ ჭირდებათ. პირდაპირ მიგიღებენ თუ უნდა თქვა.
ალბათ ამ მიზეზით ფაქტიურად დაიშალა ესენგეც. ოღონდ არ გაამართლა ესენგემ, ანუ ცდა იყო ამ
ესენგემ არ გაამართლა, არანაირი გარანტიები, ვერანაირი გარანტია ვერ შექმნა ესენგემ მისი წევრი სახელმწიფოს საქართველოს შემთხვევაში, როდესაც თავიდან თითქოს ფორმალურად იცავდა ტერიტორიული მთლიანობის გარანტიას იძლეოდა რუსეთი, მაგრამ მე გახსოვთ 2008 წლის მოვლენები და ფაქტურად ეს უკვე ნიშნავდა ესენგეს დესეთის სიკვდილს. ბოლო დროინდელი უკრაინის მოვლენები კიდე საერთოდ
მეგონა. გადაცემა დავიწყეთ ედუარდ ჩევარდნაძით და ალბათ არ შეიძლება რომ არ ვისაუბროთ იმაზე, რომ საბჭოთა კავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრი აი ამ სამოქალაქო ომის შემდეგ 90-იან წლებში ბრუნდება საქართველოში და ხელისუფლების ლიდერი ხდება. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ მიზეზის გამოც საბჭოთა კავშირი ჩვენს მენტალობაში არ დანგრეულა. უფრო სწორად 90-იანი წლები გარკვეული თვალსაჩინო იყო საბჭოთა კავშირის გაგრძელება.
შეგვიძლია კი არა, მე მგონი სწორედ ეს არის შევარნაძეს მართველობა, არის თქვათ საბჭოთა მემკვიდრეობის, საბჭოთა სტილის გაგრძელების ერთ-ერთი ფაქტორი. იმიტომ რომ თქვენ გახსოვთ ხო ეს პოლიტბიუროს ტომები, სადაც შევარნაძე გამოდის და ვინზის უკან თქვათ იქ ყირგიზეთის შემდგომი ლიდერი, თქვათ ყაზახეთის შემდგომი ლიდერი.
კი, როგორ არის?
თქვათ ყველა რომ ესა იყვნენ ასე თქვათ მეფის ნაცვლები, რომლებმაც შემდეგ უბრალოდ შემთხვევით, თითქოს შემთხვევით მოხდა ეს დამოკიდებულების მოპოვება და განაგძეს იქ მართვა, რა თქმა უნდა, ძველი წესებით, ხო? ამოიყენა ის საბჭოთა ნომენკლატურა გვერდში.
საბჭოთა ინტელიგენცია.
ინტელიგენცია, დიახ, და იმის თქვა მინდა რომ თქვათ შეავნაზე დროს მოხდავით თუ ნატოს გარზე მიგაკუნება, მაგრამ ეს არ იყო ჩემი ღრმა წმენით, ეს არ იყო მისი შინაგანინების გამონილება, არამედ ეს იყო რაღაცა კონკრეტული მომენტით სარგებლობა და თუ რაღაც მომენტი დადგებოდა, შეიძლება ამაზე ისე უარი ეთქვა. მაგალითად, იგივე ვარდების რევოლუციის დროს ჩავიდა აჭარაში, გახსოვთ თქვენ და თანახმა იყო რომ მისთვის თქვათ გადაეცა ხელისუფლება, ოღონდ რაღაცნაირად მისი მემკვიდრეობა დარჩენილი იყო
მისი სტილი.
ამიტომ მე ვთვლი რომ შევარნაძე იყო უბრალოდ ინტრიგების ძალიან დიდი სპეციალისტი, ბიზანტიური პოლიტიკის ერთ-ერთი ცნობილი წარმომადგენელი, რომელმაც რეალურად ვერ გარდაქმნა საქართველო პოსაბჭოთა ქვეყნიდან რაღაცა. ჩვენ ვიყავით კლასიკური failed state, რასაც ქვია. მე მახსოვს სტუდენტები ვიყავი და ძალიან შავბნელ ფერებში მახსოვს ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ რისი განსაც ჰქონდა გარდა ეკონომიკური სიტუაციისა და უშოქობისა, ეს იყო ის, რომ ჩვენ ვიყავით არშემდგარი საზოგადოება და შევარნაძე იყო ამის სიმბოლო. ამიტომ მე მესმის მიცავლებულზე ცუც არ ამბობენ, მაგრამ ისტორიკოს უფლებას ვერამინორ წართმის შეაფასოს
ამათვენ
ისტორიული ფიგურის
მის როლზეც და მის როლზეც ვისაუბრეთ, რომ მან მართლა მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა, რატომაც არა.
კი, ითამაშა.
რატომაც არა. თუნდაც აი ნიჭის, ნუ ნიჭი გინდა ჭყალებში ვიხმაროთ, გინდა არა.
არა, ფაქტია რომ უნარიანი ლიდერი იყო.
ჩვენ ვინახავ საქართველოსში ყოფილა ნაცრისფერი ლიდერებიც, ხო? თუნდაც იმ დროს როცა შევარდნაძე მოსკოვში წავიდა საგარეო საქმეთა მინისტრად.
დიახ, გუმბარიძე გახსოვთ თქვენ და საერთოდ ისეთი უჩინარი ეფემერული ფიგურა იყო.
ანუ ის რომ გაქვს ტალანტი ეს სხვა არის და
სხვა. არა, ტალანტი ჰქონდა აშკარად, ოღონდ ეს ტალანტი სამწუხაროდ მაინცამაინც ვერ წარადგა საქართველოს.
დიახ,
ამის თქმა მინდა.
და ეს საბჭოთა მენტალობა, ჩვენ ამბობთ რომ საბჭოთა კავშირი დაინგრა, იმპერია დაინგრა, დღეს არსებობს რეალურად პუტინის რუსეთშიც.
იქ ნაბიჯ-ნაბიჯ ხდება რეკონსტრუქცია საბჭოთა, თქვა ტიპოლოგიურად საბჭოთა ელემენტების რეკონსტრუქცია ხდება
ნაბიჯ-ნაბიჯ.
იგივე ისტორიის გადაფასება, თქვა არ შეიძლება რაღაცა ეჭვი შეიტანო მეორე მსოფლიო ომის, არა მარტო მეორე მსოფლიო ომის დროინდელ მოვლენებზე, არამედ ზოგადად საბჭოთა წარსულზე. თქვა სტალინის რეაბილიტაცია მოხდა ფაქტიურად.
დიახ,
დიახ. და თვითონ არ არის საიდუმლო რომ თვითონ ბაზავს ამ სტალინს.
დიახ, ნამდვილად. და თქვენი პროგნოზი როგორი არის? თუ ვილაპარაკებთ იმაზე რომ ხელოვნურად არ შეიძლება არაფერი შეიქმნას, ის დაინგრევა ადრე თუ გვიან, ფაქტიურად ახაც იგივე პროგნოზი შეიძლება იყოს.
ანუ პროგნოზი რუსეთ პუტინის შემთხვევაში მე მგონი ყველა ნიშანი არის იმისთვის რომ თურამე ლოგიკა არსებობს ისტორიაში. ამ ყველანაირი ლოგიკის თანახმად პუტინის თქვათ პროექტებს პერსპექტივა არ აქვს. ეს ახლომომავალში იქნება და უფრო გრძელვადიან დროში.
კეთილი. ჩვენ დავასრულოთ მაშინ გადაცემა. ჩვენ ვესაუბრეთ ბატონ მალხასთორიას და დიდი მადლობა მას.
დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
ჩვენ ეთერში ეს იშვიათია, 1 საათი ყავდა სტუმარი, საინტერესო საუბარი იყო ისტორიკოსი, კულტურის მკვლევარი მალხასთორია, ილიას უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩვენ გადაცემა მიუძღვენით საქართველოს ექსპრეზიდენტის ედუარდ შევარდნაძის გარდაცვალებას და ამავე დროს შევარდნაძის ღვაწლზეც ვისაუბრეთ და ვისაუბრეთ საბჭოთა კავშირის საბჭოთა ის დაანგრევის მიზეზებზე. რა თქმა უნდა, როგორც დასაწყისში ვთქვით, უამრავი მიზეზია, რომელიც უბრალოდ ჩამოთვლის შეიძლება არ და შეიძლება დაგავიწყდეს და ბოდიშს მოუხადოთ რადიო მსმენელს, კარგი იქნება რომ მანაც იფიქროს ამ მიზეზებზე და არის უამრავი უჩინარი მიზეზი. ეს მიზეზები ალბათ დროთა განმავლობაში გამოჩნდება. თუ ჩვენ ამ ეპოქაზე ვიფიქრეთ და რა თქმა უნდა უნდა ვიფიქროთ, ეს მნიშვნელოვანი ფაქტი იყო მე-20 საუკუნის ისტორიაში. დიდი მადლობა ბატონო მალხას, მე ვარ გოგი გვახარია და მიყვდა თავისუფლების ერთ საათი. ლევან გვარამაძე იყო ხმის ოპერატორი. მე ორ შაბათამდე გემშვიდობებით, კარგად ზანდებოდეთ.